Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu.
Ukoliko pokažemo da smo kadri da iz tog četvorogodišnjeg stradanja izvučemo pouke za sadašnjost i budućnost, stvorit ćemo uslove za realan napredak Srbije, naše jedine domovine.
O poseti albanskog premijera Edija Rame Beogradu premijer Vučić razgovara sa ambasadorima zemalja Kvinte. Edi Rama posetio Preševo. Lideri azijsko-pacifičkih zemalja usvojili na samitu u Pekingu plan za formiranje regionalne zone slobodnog protoka robe. Sud u Južnoj Koreji na 36 godina zatvora osudio kapetana trajekta na kome je poginulo više od 300 učenika. Nova dokumentarna serija 100 senki nad Beogradom od danas na programu RTS-a. Vreme sutra oblačno, toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Komemorativnim skupovima u Srbiji i širom Evrope obeležen je 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je lovorov venac na grob neznanog junaka na Avali, a na centralnoj manifestaciji kraj spomen kosturnice braniocima Beograda na Novom groblju premijer Aleksandar Vučić je poručio da je to dan opomene, učenja i sećanja na jednu od najvećih tragedija koja je zadesila našu zemlju. Izveštava Marina Stojedinović.
Svake godine u 11 časova, 11. novembra, potomci evropskih vojnika iz Prvog svetskog rata sećaju se dana kada je prestao veliki rat. I u Srbiji, koja je u ratnom vihoru izgubila više od milion života, ne zaboravlja se dan primirja. Tada je u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u Kompijenu Nemačka kapitulirala, a zemlje saveznice donele mir starom kontinentu i Srbiji.
O Srbijo, mila mati!
Danas, 96 godina kasnije, predsjednik Tomislav Nikolić položio je lovorov venac na grob neznanog junaka na Avali, a u spomen knjigu je zapisao: sa ovog mesta, iz vaše žrtve, Srbija crpi snagu za put napred. Ne treba brinuti za sudbinu Srbije kojoj ste vi uzor. Kraj spomen kosturnice braniocima Beograda na Novom groblju premijer Aleksandar Vučić odao je počast. Istakao je da je Prvi svetski rat bio posebno tragičan za evropske zemlje jer je počeo napadom nadmoćnih carstava na malu kraljevinu Srbiju.
4 ratne godine ispunjene stradanjem civilnog stanovništva, srpskih vojnika, razaranjem kulturnih i materijalnih dobara, ali i velikih vojnih pobeda obeležili su istoriju naše otadžbine u prethodnom veku. Upravo mi, stanovnici ovog dela Evrope, znamo šta znači kada netrpeljivost i mržnja postanu ključni činioci politike velikih i kada složeni međunarodni odnosi zahvate i male evropske države poput Srbije.
Naša snaga je, istakao je Aleksandar Vučić, u našem jedinstvu osjećaju odanosti otadžbini idealima mira, nenasilja i saradnje.
Naša snaga je u sposobnosti da uočimo sopstvene propuste i greške, hrabro i odlučno iskoračim u pozitivnom pravcu. Posebno mi je čast što su danas ovde sa nama i predstavnici onih zemalja koje smo do juče nazivali poraženim u Prvom svetskom ratu. Te zemlje su danas naši veliki prijatelji i sa njima gradimo zajedničku budućnost.
Obeležavanju dana primirja prisustvovali su članovi vlade, Vojske Srbije, grada Beograda, Srpske pravoslavne crkve i predstavnici diplomatija 26 zemalja u Srbiji.
Obeležavanje dana primirja u Evropi počelo je u Velikoj Britaniji minutom ćutanja. Francuska, koja je u Prvom svetskom ratu izgubila oko 1,5 milion vojnika i imala 2,5 miliona ranjenih, i ove godine širom zemlje prigodnim manifestacijama obeležava dan primirja u Velikom ratu. Izveštava naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Predsjednik Francuske François Hollande jutros je po tradiciji položio venac ispred biste Georgesa Clemenceaua, predsjednika vlade na kraju Prvog svjetskog rata, i poklonio se pred spomenikom neznanom junaku ispod triumfalne kapije u Parizu. Centralna svečanost treba upravo da počne na severu Francuske, na vojničkom groblju Notre-Dame-de-Lorette. Tu će predsjednik Francuske republike otvoriti međunarodni spomen muzej, sagrađen u obliku metalnog prstena, na kome su ugravirana imena 580.000 vojnika koji su poginuli na frontu u oblasti Nord-Pas-de-Calais. Kako je najavljeno, predviđeno je da se predsjednik Hollande simbolično zaustavi pred imenima trojice poginulih vojnika, jednog Francuza, jednog Britanca i jednog Nemca. Obeležavanju 96 godina od prekida obustave neprijateljstava u Prvom svjetskom ratu u Notre-Dame-de-Lorette prisustvuje danas 7 stranih ministara: britanski, nemački, belgijski, portugalski, kanadski, australijski i novozelandski. Kako je najavljeno iz Jelisejske palate, predsjednik Republike će pozvati na izvlačenje pouke za budućnost, na to da, citiram, danas kada nacije mogu međusobno da razgovaraju, kada to mogu, treba da izbegnu upotrebu sile po svaku cenu.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Albanski premijer Edi Rama drugog dana posete Srbiji boravio je u opštini Preševo. Javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Završena je poseta albanskog premijera Edija Rame Preševo. Razgovaraju sa predstavnicima opština Bujanovac i Preševo i liderima albanskih stranaka. Nezvanična informacija da je u Preševu premijeru Albanije Rami uručena i plaketa posvećena građanima Preševa, jer tu informaciju nismo mogli da proverimo. Ulazak u zgradu Skupštine, gde se održavao taj sastanak, bio je dozvoljen samo novinarima koji izveštavaju na albanskom i koji su došli u pratnji premijera Edija Rame. Zatim otišao je do Doma kulture, tamo je razgovarao sa mladima i obratio se njima. On se zahvalio na dočeku i da rekao je da bez obzira na teškoće i na nesuglasice, rekao je da veruje da su otvorili novu stranicu u odnosima između Albanije i Srbije. Nakon tog skupa premijer Ramu i ispred opštine Preševo, ispred Doma kulture u Preševu, čekali su meštani Preševa, pozdravljali su ga aplauzima, nosili su, bilo je nekoliko albanskih zastava i jedan transparent smo primetili na kome je pisalo Bujanovac, Preševo i Medveđa su Albanija. Nakon završetka posete Preševu, premijer Albanije Edi Rama krenuo je put Kosova i Metohije preko Kuntulja.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će na današnjem sastanku sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Francuske i Italije, koji u toku, razgovarati o poseti albanskog premijera Edija Rame Beogradu. Vučić, kako kaže, želi da čuje šta ambasadori zemalja Kvinte misle o jučerašnjem istupu albanskog premijera i da li je Srbija bila loš domaćin. Prethodno je premijer Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija u razgovorima sa albanskim premijerom Edijem Ramom pokazala istinsko gostoprimstvo i da je na unapred pripremljeni scenario reagovala uzdržano, ponosno i primereno. Istakao je da je politika vlade Srbije da se razgovara i da se rešavaju problemi i da to vidi kao politiku budućnosti. Vučić je odbacio kritike da je trebalo drugačije reagovati na Raminu provokaciju.
Video sam sinoć pokušaj pojedinih da okrenu da kažu pa dobro, Rama misli da je Kosovo nezavisno. Naravno, to smo znali. Naravno da on to misli. Ali naravno da ja mislim da Kosovo nije nezavisno, ali to nije bila tema naših razgovora. Ako je neko trebalo da pokrenu tu temu, to je trebalo ja da učinim javno, a ne on. Jer Albanija nema nikakve veze sa Kosovom. Ili su nam možda još jedan put želeli da pokažu da priče o velikoj Albaniji i nisu baš samo naš košmar, već bih rekao i nečiji snovi. Siguran sam pusti snovi, jer postoje se pitanje, izvinite, a kakve veze vi imate sa Kosovom? Kakve veze Albanija ima sa Kosovom? I na to nema odgovora, na to nema odgovora ni kod međunarodnih zvaničnika.
Gosti našeg magazina Talasanje smatraju da poziv albanskog premijera Edija Rame da Beograd prizna nezavisno Kosovo jeste diplomatski incident i da je dobro što je premijer Vučić odlučno reagovao, stavljajući celom svetu do znanja kakav je stav Srbije. Obe strane trebalo bi da spuste loptu jer su odnosi Srbije i Albanije ključ stabilnosti na Balkanu, poručili su naši sagovornici, pripremila Nevena Kostadinović.
Diplomatski, ali i politički presedan. Izjava albanskog premijera bila je dobro pripremljena i svesno izrečena, jer je iskorišćena prilika da se pokaže da je ideja Velike Albanije i dalje veoma živa, ocenjuje karijerni diplomata Zoran Milivojević. Zato je nešto drugo propušteno.
Ako je smisao posete bio da se otvori dijalog i da se deblokira situaciju u srpsko-albanskim odnosima, onda je bila prilika da se to učini i na politički način. A onda se naravno izbegne svaka mogućnost mogućnost da se to dovede u pitanje diplomatskim gafom ili diplomatski neprimerenim ili ako hoćete nedogovorenim scenarijom.
Politički analitičar Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da šta god da se desilo, jučerašnji dan jeste bio istorijski.
Sastanak se dogodio, led je probijen, nije moglo to da ide bez tenzija. Kogod je očekivo bio naivan, ne zna ni šta je Balkan i kako je to teško nasljeđe 70 godina. I drugo, to su i neke vrlo praktične stvari korisne, neposredno i dogovorene. Sloboda kretanja sa ličnim kartama, pričalo se o mogućnostima zajedničke investicije u energetici, železnici.
Da li je bilo prerano za posetu posle incidenta sa dronom, stvar je političke procene, ali u toj proceni prema Janjićevim rečima učestvuju pored domaćih i strani igrači.
I mislim da je Zapad procenio da je suviše propustio vremena, da je trebalo sada napraviti neki rez, pokazati da su zemlje Balkana prvo međusobno povezane, da ih je teže lomiti, jer Albanija je članica NATO-a, da je NATO tu, a to ono što čini Ruse nervoznim.
Dobro je što srpska strana nije podlegla provokaciji i što je poseta nastavljena prema predviđenom protokolu, kaže Zoran Milivojević.
Pokazat ćemo u stvari da nemamo straha od te posete, što je najvažnije, i da prosto možemo tu posetu da izdržimo kakav god taj scenario bio, ali da jasno damo do znanja o čemu se radi. I mislim da je premijer Vučić i Srbije dobila u stvari sa ovom posetom, zato što smo celom svetu rekli i kakav je naš stav.
Dušan Janjić ipak smatra da nisu svi u srpskoj vladi branili državnu politiku. Pored pojedinih ministara, kritikuje i predsjednika.
Šta je poručio premijeru? Ne računaj na mene kad ti je teško. Domaćin koji nije spreman da u svojoj kući se obračuna sa neprijatnom situacijom, to nije domaćin.
Povodom komentara Dušana Janjića na postupak predsjednika Srbije, koji je odbio da se susretne sa premijerom Albanije, oglasio se predsjednik Tomislav Nikolić. U pisanoj izjavi navodi se:
ponosan sam što mu nisam pružio šansu da ponižava Srbiju. Kritiku tog mog stava očekivao sam od Rame i nekih iz Brisela, ali nikako od jednog građanina Srbije, posebno ne na današnji dan. Svako ima pravo na svoje mišljenje, a u ovom slučaju očigledni su niski motivi jedne neumesne i nemoralne kritike.
Na Kosovu, koje je bilo u centru diplomatskog incidenta, sa pažnjom se pratio susret Vučić-Rama. I pored protesta zbog izjave albanskog premijera o nezavisnosti Kosova, predstavnici srpske zajednice kažu da je jedini način za prevazilaženje problema u pokrajini dijalog. Ističu i da se naziru konture zajednice srpskih opština koja je predviđena briselskim sporazumom. Davorka Tešić.
Rama je uzdrmao Srbiju. To je samo jedan od naslova u prištinskoj štampi koja opširno izveštava o poseti albanskog premijera Beogradu i reakcijama na njegovu izjavu o nezavisnosti Kosova. Politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi smatra da su susretom dva premijera i pored diplomatskog incidenta otvoreni novi odnosi između Srbije i Albanije. Što se tiče odnosa Srba i Albanaca na Kosovu, to mora da se rešava u samoj pokrajini, kaže Šeholi i dodaje je da je izjava albanskog premijera u Beogradu očekivana.
Da nije Edi Rama pomenuo Kosovo kako je pomenuo, Albanci bi ovdje ga tretirali kao izdajnika. Ali relaksacija odnosa Albanaca i Srba na Kosovu treba da se desi među samim građanima na Kosovu. Naravno uz veliku pomoć izvaničnog Beograda, izvanične Prištine i Brisela. I u tom smislu ova posjeta ja ne verujem da je odmogla i mislim da ne treba dati negativnu konotaciju.
Za srpsku zajednicu na Kosmetu Ramina izjava bila je veliko razočaranje, kaže gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović. Ističe, međutim, da su Srbi fokusirani na ostvarivanje svojih interesa kroz dijalog.
I mi drugu alternativu osim razgovora ne vidimo. Mi ne odustajemo od onoga što jeste naš zadati cilj, a to je da srpski narod na Kosovu i Metohiji sačuva, da stvori bolje preduslove za svoj život.
To podrazumeva i formiranje zajednice srpskih opština. Stojanović kaže da se na tome uveliko radi, ali da je problem što u Prištini ne rade institucije.
Formiranje zajednice nije nešto što je jednostavan proces. Kada bismo želeli da to uradimo forme radi, da kažemo, eto, dobili smo nešto, onda bi to uradili vrlo lako i verovatno bi za to imali podršku i u Prištini. Ovo što mi pokušavamo da uradimo, da zajednicu opremimo dovoljnim brojem nadležnosti koje su potrebne da bi se srpski narod sačuvao, zahteva veće vreme i zahteva učešće svih faktora. Danas ne postoji jedan ključni faktor, a to je partner u Prištini sa kojim bi sve to dogovarali.
U Prištini praktično ne postoji ni jedna institucija, jer političke stranke ni šesti mesec od izbora ne mogu da se dogovore o tome ko ima većinu, a ko pravo da formira novu vladu.
Slušajte novosti dana. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika mogao bi posle 8 godina da bude izostavljen iz vlasti u parlamentu Bosne i Hercegovine i savetu ministara. Pošto dogovor Izetbegovića i Dodika o formiranju vlasti nije postignut, opozicija u Republici Srpskoj je potpisala sporazum sa SDA Bakira Izetbegovića. Dodik je u izjavi za Radio Beograd 1 ocenio da SDA želi da destabilizuje Republiku Srpsku. Predsjednik SDS-a Mladen Ivanić također za naš program tvrdi da Dodik pokazuje strah od gubitka vlasti. Pripremila Sandra Cvijanović.
SNSD je u prethodnih 8 godina Republiku Srpsku postavila u poziciju nezaobilaznog faktora u odlučivanju, kaže predsjednik te stranke Milorad Dodik. Prema njegovim rečima, dogovor Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića može da dovede do destabilizacije prilika u Republici Srpskoj. Predsjednik SDS-a Mladen Ivanić odgovara da sporazumom nije ugrožena ustavna pozicija Republike Srpske i da iz Dodika progovara njegov strah od gubitka vlasti.
Mi smo jasno rekli, stvari oko kojih nemamo dogovor nisu uopšte predmet razgovora. Sporazum ne govori ni o kakvim tim rizičnim stvarima, on govori o stvarima koje su bitne za građane, to je približavanje Evropskoj uniji, promjena sistema PDV-a i olakšanje privredi plaćanja fiskalnih obaveza i čitav niz drugih reformi, ali sve one isključivo polaze ustavnog uređenja BiH i niti jedna od tih stvari ne dovodi u pitanje ustavnu poziciju Republike Srpske.
Dodik demantuje Ivanića i kaže da sporazum predviđa da će se vojna imovina u buduće knjižiti na nivo Bosne i Hercegovine, na čemu je insistirao ranije i Pedje Ždaun, kao i da se blanko podržavaju međunarodne inicijative. Dodik tvrdi i da su oni njegova stranka rekli pet ne Bakiru Izetbegoviću.
Ne i to da se član predsjedništva bira u parlamentu Bosne i Hercegovine, nego pustao da ostane da se bira direktno iz Republike Srpske. Ne da ukinemo odluku o regulisanju prebivališta koji su Bošnjaci zloupotrebljavali tako što su recimo u Srebrenici na jednu adresu prijavili 56 lica u dvosobnom stanu u Srebrenici. Rekli smo ne, naravno i promjenama u sistemu obrazovanja vezano za bosanski jezik u Republici Srpskoj. Uz to, nigde u federaciji nisu obezbedili da se izučavaju srpski nacionalni predmet.
Nije nužno da će po potpisivanju sporazuma SDA sa opozicijom u Republici Srpskoj doći do destabilizacije prilika u Srpskoj, smatraju analitičari. Ono u što su uvereni je da iza svega stoji Evropska unija koja insistira na odgovornosti političara na putu ka EU.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu. O poseti albanskog premijera Edija Rame Beogradu, premijer Vučić razgovara sa ambasadorima zemalja Kvinte. Edi Rama posetio Preševo. Lideri azijsko-pacifičkih zemalja usvojili na samitu u Pekingu plan za formiranje regionalne zone slobodnog protoka robe. Sud u Južnoj Koreji na 36 godina zatvora osudio kapetana trajekta na kome je poginulo više od 300 učenika. Nova dokumentarna serija 100 senki nad Beogradom od danas na programu RTS. Vreme sutra oblačno, toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
Lideri azijsko-pacifičkih zemalja usvojili su na samitu u Pekingu plan za formiranje regionalne zone slobodnog protoka robe, saopštio je kineski predsjednik Xi Jinping. On je ocenio da je usvajanje plana o slobodnoj razmeni istorijska etapa u procesu koji bi trebalo da dovede do integracije regionalnih ekonomija. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden upozorio je Rusiju zbog ulaska nove kolone tenkova, teške artiljerije i vojnih kamiona u Donjeck na istoku Ukrajine. Biden je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom istakao da će Rusiju dodatno koštati to što nastavlja da svesno krši uslove sporazuma iz Minska. Pozvao je na brzo zaključivanje koalicionog sporazuma u Ukrajini koji bi omogućio vladi u Kijevu da nastavi sa reformama. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da će šefovi diplomatije zemalja članica Unije na sastanku u Briselu sledeće nedelje razmotriti pooštravanje sankcija Rusiji i načine za pomoć Ukrajini. Ona je to poručila u Berlinu posle sastanka sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom. Stalni predstavnik Rusije u Evropskoj uniji Vladimir Čizov ranije je rekao da će se o evropskim sankcijama Rusije razgovarati na ministarskom sastanku Evropske unije 17. novembra. Sud u Južnoj Koreji osudio je na 36 godina zatvora kapetana trajekta potonulog u aprilu, kada je poginulo više od 300 učenika. Prvi oficir trajekta je osuđen na 30 godina zatvora. Tužilaštvo je za obojicu tražilo smrtne kazne. Brodolom trajekta Morski vuk najteža je pomorska nesreća u istoriji Južne Koreje.
U nastavku emisije domaće ekonomske teme. I vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond saglasni su da bez reorganizacije poslovanja javnih preduzeća ne može da se reši problem minusa u državnoj kasi, izjavio je premijer Vučić u oči današnjeg sastanka sa delegacijom te finansijske institucije u Beogradu. Umesto subvencija za javna preduzeća i firme u restrukturiranju, u budžetu za 2015. godinu treba da se obezbedi novac za obnovu stare i gradnju nove infrastrukture, poručuju stručnjaci. To je put koji vodi ka stabilizaciji javnih finansija i održivom privrednom rastu. Ivan Jovanović.
Samo ako se sredstva iz državnog budžeta troše za investicije, obezbeđuju se uslovi za ekonomski rast, upozorava saradnik časopisa makroekonomske analize i trendovi Stojan Stamenković. Prema njegovim rečima, sve drugo je rasipanje novca poreskih obveznika.
Najveću štednju u ovoj godini, u budžetskoj potrošnji, mi smo napravili na investicijama, što nije dobra vest. Te investicije kod nas nedovoljne, vrlo niske, iskreno da kažem, vrlo nužne i u stvari najisplativije na nešto duži rok i u krajnjoj liniji uslov su uspešnih investicija u drugim sektorima.
Glavni urednik MATA i član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da Srbija ima sve uslove da poveća investicije iz državne kase.
Imamo fleksibilnu monetarnu politiku. Potrebne su nam infrastrukturne investicije. Gde smo jedino loši? Efikasnost tih infrastrukturnih radova. Džabe da se svi opredele, da se opredele i sredstva, ako je rad na terenu loš kao što je do sada bio. Pa mi imamo dosta odobrenih kredita. Te pare stoje, mi za njih plaćamo čak i penale, a ne ulažemo taj novac.
Saradnik MATA Miladin Kovačević tvrdi da dodatni novac za investicije može da se obezbedi smanjivanjem rashoda državne kase.
To je sređivanje stanja u javnim preduzećima i dovršavanje restrukturacije od 151 preduzeća. Dakle, to bi omogućilo da se subvencije u nekoliko spuste, da se na račun toga podignu te javne investicije. Pa na prihodnoj strani, ako podrazumevamo nastavak te borbe sa sivom ekonomijom, bit će nešto bolja pozicija, poreza na dodatu vrednost, akciza također.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će se u periodu koji sledi više infrastrukturnih projekata realizovati kroz javno-privatna partnerstva. Tako se ne povećava ni javni dug, ni minus u državnoj kasi.
Vlada Srbije pripremila je 2600 rešenja za rušenje nelegalno izgrađenih objekata, izjavila je za RTS ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović. Prioritet će biti rušenje objekata koji ugrožavaju živote ljudi. Istovremeno, resorna ministarka je najavila da će se nastaviti sa procesom legalizacije. Milenko Marković.
Mihajlovićeva kaže da je od 1,5 miliona nelegalnih objekata u poslednjih 10 godina srušeno oko 100. Prema njenim rečima, 2600 rešenja se odnosi na nelegalnu gradnju u koritima reka, odnosno u prvoj zoni zaštite kao što su područja Tare i Zlatibora.
Prosto pokušavamo da uvedemo red, građevinska inspekcija svoje izveštaje napisala, rešenja takođe, mi ćemo te objekte rušiti. Periodi narednih nekoliko meseci oni će biti srušeni, ali građevinske inspekcije i dalje radi. Naše procene govore da je sasvim sigurno da je negde, bilo da je u pitanju lokalna samouprava ili bilo da je u pitanju samo ministarstva, da od 1,5 miliona objekata oko 20% su oni koji zaista direktno ugrožavaju i ne smeju biti izgrađeni.
Potpredsednik Industrijsko-građevinske komore Srbije Goran Rodić upozorava da je najavljeno donošenje 2600 rešenja o rušenju samo početak, zato što objekata koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi ili ometaju strateške infrastrukturne pravce ima daleko više.
Fakat je da smo doživeli i primjere zagađenih vodotokova, izvorišta voda, i još uvijek ih na stotin ima na tim pozicijama i ti objekti moraju da budu srušeni. Imate oko Kragujevca, oko Kraljeva, imate u Beogradu ovdje u slivu Save gdje su pored zeleni bunara, znači izvorište voda, podignuti divlji objekti. Stvarno su velikog kapaciteta gdje su septičke jame malte ne pored samih zeleni bunara. To mora da se dovede u red.
Svi su svesni da će suzbijanje divlje gradnje ići jako teško, jer je taj problem zanemarivan decenijama. Mnogi su na taj način rešili svoje stambeno pitanje, pa bi rušenje stvorilo socijalne probleme. Zbog toga, ukoliko postoje zakonski uslovi, država će, prema najavama iz resornog ministarstva, učiniti sve da se omogući legalizacija stambenih objekata.
Od danas Radio Televizija Srbije počinje sa prikazivanjem nove dokumentarne serije 100 senki nad Beogradom, autora Aleksandra Diklića, pripremio Vladimir Čudović.
Najambicioznije ovogodišnji poduhvat u produkciji naše kuće svakog utorka i četvrtka o 16 sati i 50 minuta vodit će gledaoce u više od dva milenijuma istorije srpske prestonice. 100 epizoda serijala ima isto toliko junaka koji u svojih 7 do 10 televizijskih minuta pričaju storije o sebi i svom uticaju na Beograd i Beograđane tog vremena. Podsećam, 100 senki nad Beogradom prirodni su nastavak prethodnog serijala i knjige Beograd, večiti grad. Sam prethodni serijal prikazan je 3 puta, a posljednje prikazivanje pratilo je po 340.000 ljudi po minutu, što je rekordna gledanost, a knjiga je doživjela 13 izdanja i prodata je u gotovo 25.000 primjeraka, što je opet u ovo vreme fenomen sam po sebi. Autor serijala, scenarist i reditelj Aleksandar Diklić.
Hoću da kažem da smo napravili jedan rikošet namerno, a to je pričamo o antičkim junacima i krećemo se kroz vreme, ali ne više hronološkim putem, nego onim putem koji menja formu. Dakle, imat ćemo priliku da gledamo emisiju Turskom sultanu, potom o antičkom junaku, a već idući dan ili iduće nedelje o nacističkom zlikovcu, pa potom, recimo, jednom grandioznom Jovanu Skerliću ili o velikanima našeg oružja, pera, pisma i kulture.
U svakoj epizodi novog serijala tekst govori naš Žarko Bračević, a animaciju i montažu potpisuje Nemanja Radulović.
U Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je izložba Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake. Priređena je u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, Arhivom Jugoslavije, Filmskim novostima i Dunav filmom, zabeležila Ljiljana Mandić.
Izložba i projekcije filmova posvećeni su velikoj strasti nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije prema svim vrstama pokretnih slika, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Velika iluzija je izložba koja je posvećena Titu kao gledaocu, kao režiseru iz senke, kao glumcu, ali i najmoćnijem producentu. O čoveku koji gleda 285 filmova godišnje i sa njegovim susretima sa najvećom filmskom elitom druge polovine 20. veka.
Tito je u periodu od marta 1949. do januara 1980. godine video 8801 film, kaže jedan od autora izložbe Momo Cvijović. A šta je Tito gledao?
I romantične, westerne, i kriminalističke, horor filmove, naučnu fantastiku, sve do komedija i onih jeftinih melodrama.
Glumica Milena Dravić na otvaranju izložbe prisjetila se susreta glumaca i reditelja sa Titom tokom Pulskog festivala, u vreme kada je, kako je rekla, kultura bila vrhunska investicija, a naš film ušao u sam vrh evropske kinematografije. O utiscima na izložbi je rekla:
vidim da ima zaista neverovatno puno stvari, jako zanimljivih stvari, i lepo ću na tanane pogledati izložbu, zaista je prelepo ovako izgleda.
Tokom trajanja izložbe do 18. decembra publika će moći da vidi i 40 odabranih filmova. Muzej će zato za posetioce biti otvoren od 17 do 22 časa.
Sport.
Na završnom teniskom Masters turniru u Londonu u drugom kolu B grupe počeo je meč između Švajcarca Rodžera Federera i Japanca Keija Nishikorija uz prenos na drugom programu naše televizije. U 21 čas sastaju se Britanac Andy Murray i Kanađanin Miloš Raonić. Novak Đoković je pobedom započeo odbranu titule na tom turniru pošto je juče sa 2-0 savladao Hrvata Čilića. Đoković se sutra sastaje sa Švajcarcem Vavrinkom.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 17, u Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, toplo, vetrovito i u većini mesta suvo. Vetar slab i umeren u Košavskom području i na jugu Banata jak, povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 12 do 18 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.